рақым берушілер болайық. Жәбір сөз ашу туғызарар, биязды жауап ашуды басар. Нақыл сөздер кітабы 15-ші тарау 1-ші аят. Егер сізде балаларыңыз немесе немерелеріңіз болса, олар өздері былықтырған нәрселерді тіпті байқамай қалулары мүмкін екенін білесіз. Менің досым Минктің ең жек көретін нәрселердің бірі балаларына тамақ ішкенде тәрелкелеріне қарай еңкеюді үнемі еске түсіру керек екенін айтты. Минк оларды тамақты босқадан босқа құртпауға, шашпауға немесе абайсыздықтан басқаларға көбірек жұмыс тудырмауға үйреткісі келеді. Ол мұны оларға жиі айтатынын мойындады. Кейде тіпті қатал түрде айтып тастайды. Бір күні түстен кейін мен кездейсоқ кеспе толы тәрелкені өзіне және еденге аударып алады. Ол бірден балаларының бірі дәл осылай істегенде өзі қалай әрекет ететін туралы ойлана бастады. Минктің ұлы анасының осылай істегенін көріп қояды. Алдымен әрине қатты таң қалды, бірақ содан кейін анасының қасына жүгіріп барып, еш жерін ауыртып алмады ма деп сұрайды. Бұл нәзік жүректі жауап болды. Бұл Минкке қызының қателескенде өзіне, ал інісі қателескенде оған қатал болған туралы ойлануға мәжбүр етті. Ол мұны анасынан үйреніп алған шығар. Біз өзіміздің ең жаман мінез құлқымызды балаларымызға беріп, жатқанымызды түсіну өте ауыр. Құдайдың бізге рахымын ұсынғаны сияқты, кез келгеніміз қателескен кезде өзімізге және балаларымызға рахым етуді үлгі ете аламыз. Мен осындай уақиғаларға немесе дұрыс емес мінез құлыққа алғашқы реакциясын сабырлы етуді шешті. Қызына осындай оқиғалардың болып тұратынын үйрету дұрыс, және жұмсақтық әрқашанда ашудан гөрі жақсырақ реакция болады.